Радио КВ. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Кристиан Вигенин, евродепутат от Българската социалистическа партия. Здравейте, господин Вигенин.
Здравейте, добър ден.
Сигурно усещането за големия ден на Европа при вас е по-силно, отколкото в София. Голям ден, в който звучи повече одата на радостта или повече са симптомите на кризата? Вашата оценка?
Честно казано, не бих оценил като голям ден тук в Брюксел 9 май. Няма да видите особено празнично настроение нито в Европейския парламент, нито в останалите институции. Разбира се, ние днес след обед започваме нашата парламентарна сесия в Брюксел. Денят ще бъде отбелязан подобаващо. Но наистина на никой не му е до празник тази ситуация, когато Европейския съюз минава през една от своите най-критични фази в своето развитие. Няма да бъде и разбрано от гражданите, ако твърде празнично подходим към този ден, тази година.
Интересни резултати от изборите. Последните избори, разместване на властовите позиции във Франция, в Гърция, в Великобритания, съответно след президентските, парламентарни и местни избори. Какво се случва в Европа, господин Вигенин? Израз на какво са тези резултати? Защо страхът, например, от неизвестното на Оланд се оказа по-малък за французите от страха от познатото на Саркози?
Аз не бих казал, че Оланд като политик е неизвестна величина, нито пък предложенията, които прави, са неизвестни и необосновани.
И все пак, казал, напротив, че познатото беше Саркози, това пред което те първа се изправят е Оланд, но предпочетаха по-неизвестното от по-известното. Защо?
Аз смятам, че един от големите проблеми на Европейския съюз в момента е икономическата криза и десницата в Европа просто не успя да се справи с тази криза. Рецептите, които предлагаха преди година, две, три, като че ли все още така успяваха да привлекат вниманието на избирателите. Все още избирателите вярваха, че десницата е по-способна да извади Европа от криза, отколкото левицата. Но виждаме, че тези предложения не заработиха. Те предизвикаха задълбочаване на кризата, задълбочаване на социалните проблеми, огромна безработица и целият кръг неща, които са свързани с тази както виждаме към днешна дата, не е адекватна политика. Оланд предложи нещо различно. Той е в синхрон с позициите, които партията на европейските социалисти и групата на социалисти в Европейския парламент защитава през последните две години и решиха да дадат шанс на Франция, френските избиратели да дадат шанс на Франция, но да дадат шанс и на Европа да започне да се променя. И виждаме, че ето, веднага след избирането на Оланд беше насрочена среща на Европейския съвет за 23 май, която ще обсъди точно неговите идеи и възможностите Европейския съюз най-после да започне да мисли и за растеж, за насърчаване на предприятията и икономиката, не само за урязване на разходи. Тази вълна, наистина има вълна. Опитите социолози и политолози на десницата да подценят това, което се случва, не е точно, защото вие правилно забелязахте. Левицата в Великобритания на местните избори постигна тези дни много добри резултати, излезе далеч напред пред управляващите. Същото се случи на частичните избори в Италия, например. Въобще има една много ясна тенденция, която показва нежеланието на избирателите повече да вярват на рецептите на десницата. Това е шанс и голяма отговорност, обаче и за левицата ние го разбираме това, но смятаме, че нашите предложения са важните, полезните решения и те ще дадат своите резултати.
Предстои днес и утре Сергей Станишев, лидера на партията на европейските социалисти и на българските социалисти, да бъде в Брюксел. Ще се занимава с откриването на мащабна кампания на европейските социалисти срещу младежката безработица. Наистина прави впечатление, че европейската левица обръща сериозно внимание на този проблем. В какво ще се изрази тази кампания?
Това е на базата на един документ, който през февруари президиума на партията на европейските социалисти прие. На тази база се реши да стартира такава кампания, която ще получи своя старт тук в Брюксел, но ще се развие във всяка една от страните членки. Нещата са сравнително прости. Ние искаме да поставим в центъра на политиката на европейските институции и на националните хората и в случая младите хора, които са най-силно засегнати от кризата. Безработицата сред младежите достига над 50% вече в страни като Испания и Гърция. В България е над 30% вероятно вече. Едни проблеми, които се задълбочават и ние рискуваме, както коментираме тук, обсъждайки този въпрос, да стигнем до ситуация, в която едно цяло поколение ще бъде изгубено, в смисъл, че няма да може да влезе на пазара на труда, да се интегрира в обществото, да почувства себе си полезно за страната си, за народа си. От тази гледна точка ние даваме две много ясни предложения. Едното е сравнително краткосрочно, то може да бъде приложено веднага, именно 10 милиарда евро от Европейския социален фонд, които не са договорени, те просто стоят в този фонд, да бъдат пренасочени за мерки, активни мерки на пазара на труда за борба срещу младежката безработица в Европейския съюз. А втората важна идея е, по примера на политиката в няколко страни членки на Европейския съюз, да бъде развита като европейско законодателство изискване идеята за младежка гаранция. Именно, ако един млад човек в определен период от време в Австрия, той е 4 месеца, например, не успее да намери работа, активно търсейки, разбира се, работа, тогава държавата поема гаранция, че той ще получи такова работно място или тя, или съответно ще му бъде даден шанс да продължи своята квалификация, като по този начин се избягва възможността хората да бъдат, младите хора особено, да бъдат обезкуражени и да не могат да намерят своето място в обществото. Тази инициатива не случайно ще бъде развита за всички страни членки, защото при една по-мащабна инициатива ние смятаме, че имаме своите възможности да принудим Европейската комисия да излезе с такива предложения. След това естествено те ще получат подкрепа и в Европейския парламент.
И точно тук искам да ви попитам, смятате ли, че ще имате необходимата подкрепа, защото това са две радикални мерки. Особено тази държавата да гарантира на младите работа е много радикална мерка. Ще намерите ли разбиране, за да ви подкрепят?
Аз искам да кажа, че тя не е чак толкова радикална, защото подобен род мерки, например, съществуваха и в българските условия при управлението на предишното правителство. Само, всичко това, разбира се, беше премахнато.
Точно така, защото ви обвиняваха, че това са социалистически мерки.
Ами, няма нищо лошо тези мерки да са социалистически, ако те решават проблемите на хората. Кой как ще ги нарече?
Да.
Всъщност, аз лично нямам причина да се плаша от думата социалистически. Да, това са работещи мерки. Може би именно сега идва момента социалистическите мерки да заработят. Тук не става въпрос за стимулиране на или харчене на ненужни средства от бюджета. Това е, всъщност, ако направим едно изчисление, което експертите са го правили, на държавата струва по-малко да подкрепи такъв тип първо работно място за младите хора, отколкото да се справят след това с последствията, до които води невъзможността на младия човек да се интегрира в обществото. Така че тук е въпрос на преценка. За едни са важни цифрите и дефицитите, за нас са важни хората. Има начин, по един разумен начин да се решават проблемите на гражданите, особено на младите хора. Мисля си, че ще успеем, защото специално в Европейския парламент идеите на социалистите намериха доста широка подкрепа много преди това да се изрази в изборни резултати. Да. Ние, например, едно от нашите предложения за въвеждане на данък върху финансовите транзакции, така, международните финансови транзакции, получи подкрепа в парламент още миналата година и той излезе с предложение в тази посока, въпреки че все пак ние имаме само около една трета от местата в Европарламента. Това са предложения, които се подкрепят от част от десницата, защото евродепутатите, връщайки се в своите страни, те трябва да се върнат и да обяснят какво става в Европейския съюз, къде е парламента. Те са пратени тук, за да защитават техния интерес. И ето, смятаме, че с такива предложения ние защитаваме интереса на гражданите. Институциите са за да помагат на гражданите, а не да стоят някъде във висините и да взимат глобални решения, които след това се плащат именно с цената на лишения и социални проблеми от обикновените граждани.
Впрочем, господин Вигенин, разговарям с Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП. Днес прави впечатление изявление на Мартин Шулц и на Жозе Барозо, които категорично казват, че пакта за стабилност няма да бъде преразглеждан, но за пръв път се появява в техните анонси, че ще се говори за съживяване на икономика, т.е. това, за което социалистите отдавна призовавате. Смятате ли, че ще има промяна в общата европейска политика на базата на тези изявления?
Аз смятам, че ще има. Впрочем, Жозе Мануел Барозо още от миналата година така постепенно започна да използва и да въвежда в своите публични заявления, предложенията, идеите на социалистите, защото той самия започна да разбира, че само с политиката на ограничение няма да стигнем до никъде. Първо и второ, че начина по който се решават тези въпроси изземват инициативата, изземват функции от европейските институции към националното равнище, към правителствата, което не е в интерес на Европейския съюз и не е в интерес на Барозо персонално като председател на Европейската комисия. Аз смятам, че ще има промени и наистина няма предпоставки и възможност от моя гледна точка да бъде преразгледан или ревизиран пакта за фискална стабилност, но това, което може да стане, е към него да бъде добавен един пакт за икономически растеж. Всъщност, струва ми се, че това е основната идея, да, по която вече заговори комисаря по икономиката Оли Рен, и темата, по която всъщност ще се събере Европейския съвет след влизането в стъпването длъжност на Оланд на 15 май.
Господин Вигенин,
така че аз съм оптимист. Оптимист съм и смятам, че от тук нататък така Европа е чакат по-добри дни, една по-разумна, адекватна политика.
Няма как да не ви попитам, господин Вигенин, и за инициативата на Европейската комисия, която днес приканва гражданите навсякъде в Европейския съюз да и съдействат в планирането на политиките за следващите години и в очертаването на бъдещето на Европа чрез най-голямата досега европейска обществена консултация относно правата на гражданите. Тази консултация ще бъде в 4 месеца продължение до 9 септември. През това време хората ще могат да посочат препятствията, с които се сблъскват при упражняването на своите права като граждани на Европейския съюз. Смятате ли, че подобни инициативи носят нещо реално или те са по-скоро пиар кампании на Еврокомисията? Вашето лично убеждение?
Аз знае как работи Европейската комисия, европейските институции. Ние като че ли в България не сме свикнали нашите национални институции да се отнасят с това внимание и уважение към гражданите. Но истината е, че подобен тип консултации се правят по всяко едно по-важно законодателство. И наистина тези мнения и препоръки на гражданите се отчитат. Те могат да са мнения на самите граждани, на неправителствени структури, на инициативни групи. Изобщо всеки, който има какво да каже, е добре дошъл да го каже и наистина всяко мнение ще бъде прочетено и ще бъде отчетено. Европейската комисия би искала със своята политика да бъде в услуга на гражданите и наистина този тип консултации са един пример, който може да бъде прилаган и на национално равнище. Това се прави с някои страни членки, в нашата като че ли не е прието, но приветствам тази инициатива и смятам, че трябва да призовем и българските граждани да кажат своето мнение по този въпрос достатъчно широко. Надявам се, чрез медиите да бъде представена тази инициатива. Благодаря ви, че вие го правите чрез днешното предаване.
Така, и накрая не мога да не ви попитам какви са вашите очаквания за конгреса на Българската социалистическа партия. Тук доста се изостри тона между двамата претенденти. Кажете ми, моля ви, вие каква позиция имате и какви са вашите очаквания? Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.
Аз смятам, че на Конгреса, така както беше в голяма част от отчетно-изборните конференции в общинските структури, ще надделее разума и ще се концентрираме много повече върху конкретните политики, които имаме да обсъждаме. И двата основни документа, един е за вътрешните реформи в БСП, а другия за политиката и принципите на политиката, която предлагаме. Идеята за нова социална държава, нещо, което като че ли за пръв път открито и ясно казваме за обществото, което искаме да изградим в България, едно различно общество, това, което виждаме в момента. На този фон, на фона на големите проблеми на държавата и на гражданите, лидерската битка би следвало да остане на заден план. Аз имам своята прогноза какъв ще бъде изхода от нея. В края на краищата това е едно гласуване, то ще мине, резултата ще бъде фиксиран. Въпросът е след това БСП да остане на висотата на отговорностите си, защото няма друга партия в България, която би могла да реализира една алтернативна политика, от която България вече има крещящо нужда.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви един хубав, въпреки всичко, празничен 9 май.
Благодаря и на вас.
Кристиан Вигенин, евродепутат от БСП.